ελληνική ραδιοφωνή-τηλεόραση, η Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Αφυλακτή διάβαση». Και τίτλος του σημερινού επεισοδίου είναι «50 χρόνια πρόσφυγας, η περιπέτεια της ζωής του Χρήστου Κοσμίδη». Ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με την υπογραφή της αφύλακτης διάβασης που φέρνει στο φως μια πολύ σημαντική προφορική μαρτυρία. Μια μαρτυρία που μεταδίδεται δημόσια για πρώτη φορά από το δημόσιο ραδιόφωνο. Το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, κυρίες και κύριοι, έχει ως κεντρικό ήρωα τον Χρήστο Κοσμίδη, που γεννήθηκε το 1912, δηλαδή πριν από 102 χρόνια στον Πότο, και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως πρόσφυγας. Αρχικά ως Πόντιος πρόσφυγας και αργότερα ως πολιτικός πρόσφυγας στη Ρουμανία. Στη μαρτυρία του, ο Κοσμίδης περιγράφει στην ΕΡΤ την εγκατάσταση της οικογένειάς του στο χωριό κάτω Αμπέλια Σερών μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Μια εγκατάσταση που συνοδεύτηκε από φτώχεια και πολύ μεγάλες δυσκολίες. Στον πόλεμο υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός και από το 1943 οργανώθηκε στην Εθνική Αντίσταση και εντάχθηκε στον Ελλάς. Στα πέτρινα χρόνια του εμφυλίου έλαβε μέρος σε διάφορες μάχες μέσα από τις τάξεις του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ενώ το 1949 βρέθηκε στον περιβόητο θύλακα του Μπούλκες και αργότερα ως πολιτικός πρόσφυγας στη Ρουμανία, όπου έζησε εκεί για σχεδόν 40 χρόνια. Στο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ μας μιλά και η κόρη του, πρώτη φορά μιλά δημόσια. Η κόρη του είναι η Δέσποινα Κοσμίδου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Σιδηρόκαστρο, εκεί βρίσκεται ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Λεωνίδας Κασάπης, με τον οποίο ετοιμάσαμε το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για να μας δώσει το πλαίσιο της δράσης των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Θα ακούσουμε την μαρτυρία του Χρήστου Κοσμίδη, η οποία αποτυπώθηκε, ηχογραφήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αν μπορώ να υπολογίσω σωστά πρέπει να ήταν το 1999. Στην έρευνα λοιπόν της εκπομπής είναι ο Λεωνίδας Κασάπης και ο Θωμάς Σίδερης, στην τελική ρύθμιση του ήχου, ένας άνθρωπος με τον οποίο κάνουμε πολύ συχνά εδώ τις αφύλακτες διαβάσεις και τον ευχαριστώ θερμά. Είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Πριν όμως ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, θα ήθελα να κάνουμε μια διαφορετική αρχή. Σήμερα είναι η επέτειος μνήμης από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Ένα παιδί δολοφονήθηκε εν ψυχρό από έναν αστυνομικό. Όμως δεν είναι ένα απλό θύμα μιας αστυνομικής βίας και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται η δολοφονία ενός παιδιού ως ένα ακόμα θύμα αστυνομικής βίας. Η υπόθεση της δολοφονίας των παιδιών από αστυνομικούς δεν ήταν μόνο ο Αλέξης Γρηγορόπουλος, αλλά και η σιωπή των αστυνομικών αρχών σε εγκλήματα. Να αναφέρω την Κατερίνα Βασιλακοπούλου, να αναφέρω τον Νίκο Τεμπονέρα, μια σιωπή και μια συγκάλυψη. Στην περίπτωση βέβαια του Γρηγορόπουλου, παρότι η χώρα μας και οι Έλληνες πολίτες ήταν ζαλισμένοι από τη φούσκα του χρηματιστηρίου και πριν ακόμα μπούμε στα μνημόνια, υπό τη σπάθη δηλαδή των πρώτων μνημονιακών πολιτικών, εντούτοις οι Έλληνες πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα και απέτησαν να μην υπάρχει σιωπή στην δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Και νομίζω το τόνισαν με τον πιο εμφατικό τρόπο και το τονίζουν ακόμα και σήμερα. Οι Έλληνες βγαίνουν στους δρόμους και χαίρομαι πολύ τα νέα παιδιά που θυμούνται την δολοφονία αυτή, η οποία έχει καταγραφεί στο συλλογικό μας υποσυνείδητο. Την ίδια μέρα, όμως, σχεδόν μια μισή δεκαετία νωρίτερα, φεύγει από τη ζωή ο λεγόμενος πρίγκιπας του ελληνικού ροκ. Μιλώ για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ο Παύλος το 1979 τραγούδησε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, έλεγε ο στίχος του Λευτέρη Παπαδόπουλου, υπάρχει ελπίδα. Κάποτε θα έρθουν λοιπόν.
θα ρωτούν να σου πούν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί, λόγαδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, σε πουλήσω. Θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.
Υπερασπίσου το παιδί. Και ο ρόλος της δημόσιας ραδιοφωνίας είναι να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, όπως και τα σώματα ασφαλείας πρέπει να υπηρετούν και να προασπίζουν τη δημοκρατία. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που σήμερα νέα παιδιά όπως ο Κώστας, η Βασιλική, η Μαρία, ο Νίκος που γιορτάζει και σήμερα, ο Παντελής, η Δέσποινα θα βγουν στον δρόμο και θα διαδηλώσουν στη μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου που δολοφονήθηκε εν ψυχρό από έναν αστυνομικό στα μέσα της πρώτης δεκαετίας του νέου αιώνα. Πάμε λοιπόν να ξεντυλίξουμε το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Το πρωί της 1ης Ιανουαρίου 1941 και με την ευκαιρία του καινούριου χρόνου σε όλες σχεδόν τις εκκλησίες της πόλης των Σερών, οι οποίες είναι πλημμυρισμένες από κόσμο, θα διαβαστεί η εξής αυτοσχέδια προσευχή. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η αυτοσχέδιος αυτή προσευχή εγγράφει δια την σημερινή κατάστασή μας. Ο στρατός μάχεται υπέρ πίστεως και πατρίδος και υπέρ της ελευθερίας μας και εμείς ας τον βοηθήσομεν δια της θερμής μας προσευχής και να παρακαλέσομεν τον Πανάγαθον Θεόν με την καρδιά μας να μας ελευθερώσει από τον εχθρόν μας όσο το δυνατόν γρηγορότερον από αυτόν τον καταστρεπτικότατον πόλεμο. Η οικογένεια του Κοσμίδη θα έρθει από τον Πόντο και θα εγκατασταθεί όπως χιλιάδες άλλες οικογένειες στο νομό Σερών. Στο συγκεκριμένο νομό έχουμε την τοποθέτηση πολλών ποντίων προσφύγων, η οποία γίνεται σταδιακά μέσα στα χρόνια. Δεν γίνεται δηλαδή μόνο τα πρώτα χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, την ανταλλαγή των πληθυσμών, είναι μια διαδικασία αργή και βασανιστική που θα κρατήσει πολλά χρόνια μέχρι να ενσωματωθούν οι πόντιοι πρόσφυγες στην ελληνική κοινωνία και στη λεγόμενη παλαιά Ελλάδα. Θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό τεκμήριο. Ακούγεται για πρώτη φορά. Είναι η μαρτυρία του Χρήστου Κοσμίδη, ο οποίος πιάνει το νήμα της ζωής του από την αρχή, δηλαδή μέχρι την εγκατάσταση της οικογένειας σε αυτό το θύλακα της κάτω Αμπέλας, που βρίσκεται λίγο έξω από το Σιδηρόκαστρο, περίπου 2 χιλιόμετρα. Ο Χρήστος Κοσμίδης λοιπόν πιάνει τη ζωή του από την αρχή και θα παρακαλέσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη να ακούσουμε την μαρτυρία του. Κωνσταντίνε, είναι το αρχείο, το επόμενο αρχείο, το οποίο είναι το πρώτο μέρος της μαρτυρίας του Χρήστου Κοσμίδη.
Γεννήθηκα το 1912 στον πόντο της Μικράς Ασίας, κατοικώ στην κάτω Αμπέλα, Σιδηροκάστρο. Ήμουν έφεδρος, αντιμολογαγός στον Ανατολικό Πόλεμο. Στον Ελλάς, διοικητής του αρχηγείου Πόσταξερών και διοικητής της 132 ταξιαρχίας στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Ήμουν αγροτόπεδο, κάτοικος της κάτω Αμπέλας Σιδηροκάστρο Σερών. Τελείωσα το δημοτικό, σε συνέχεια το γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης το 1936. Έδωσα εξετάσεις στην Πάντιο Σχολή, εισήχθηκα στο Πανεπιστήμιο στις Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες της Πανίου Σχολής. Σε συνέχεια πήγα στον Ελληνικό Στρατό, στη θητεία μου, στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών, ένα χρόνο. Σε συνέχεια ήρθα στο 21ο Σύνταγμα Πεζικού του Σιδηροκάστρου. Το 1936 απεφύτησα από τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών και κατατάχθηκα στο 21ο Σύνταγμα του Σιδηροκάστρου Σερών. Ονομάστηκα έφεδρος ανθιπολογαγός. Πήρα μέρος από τις πρώτες μέρες στον πόλεμο της Αλβανίας, στο βόρειο μέτωπο στην Αχρίδα και στο κεντρικό μέτωπο στο 1736 ύψωμα. Σε συνέχεια από εκεί, στις 12 του Απριλίου 1941, οπισθοχωρήσαμε κανονικά. Σε συνέχεια, το 1942, μελετώντας την προσούρα του Μακαρίτη Γλίνο, επέρασα στο ΕΑΜ το 1942. Το 1943, το Νοέμβρη, ανάμεσα στους εφέδρους αξιωματικούς, ο πρώτος ήμουνα που πήρα μέρος στον Εθνικό Απελευθερωτικό Πόλεμο των Ελλάς. Έμπαινα, επέρασα όλους τους βαθμούς του λογαγού, του ταγματάρχη, του αρχηγού, του αρχηγείου που Πόσταξερών. Έδωσα πολλές μάχες ενάντια στους κατακτητές, Ιταλούς, Γερμανούς, Βουλγάρους. Απελευθέρωσα τον νομό Σερών και τον νομό Δράμας από τους Βουλγάρους φασίστες, κατακτητές. Σε συνέχεια, καταδιωκόμενος, πήρα μέρος στο Δημοκρατικό Στρατό, ο οποίος μετά κλείνει τα 50 του χρόνια σαν διοικητής της 132 ταξιαρχίας. Πολέμησα τους Αμερικάνους και τον Μοναρχικό Στρατό όλα αυτά τα χρόνια μέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας. Φέτος γιορτάζομαι τα 50 χρόνια από την έναρξη του ένοπλου αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού, όταν οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης αναγκάστηκαν να πάρουν ξανά τα όπλα για να υπερασπίσουν τη ζωή τους, την τιμή και αξιοπιστία του λαού μας και την ανεξαρτησία της χώρας από το μονοπλευρό εμφύλιο πόλεμο που άναψε η Αγγλική Ιμπεριαλιστική Ένοπλη Επέμβαση το Δεκέμβρη του 1944. Έκλεισε μια τραγική περίοδος για την Ελλάδα. και το λαό της, που προκάλεσε ανίποτες καταστροφές, χιλιάδες θύματα και άφθονο αίμα Ελλήνων και Ελλήνων πατριωτών, υπερασπιστών της εθνικής ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και της ειρήνης. Τον εμφύλιο πόλεμο θέλησαν, προετοίμασαν και άναψαν οι Άγγλοι ιμπεριαλιστές με το παλάτι και την τόπια αντίδραση. Οι Άγγλοι ιμπεριαλιστές, πριν την απελευθέρωση της χώρας, συνειδητά και προμελετημένα έσπρωχναν στον εμφύλιο πόλεμο. Σκοπός τους ήταν να συντρίψουν το λαϊκό εθνικό απελευθερωτικό κίνημα, να εγκαθιδρύσουν ένα καθεστώς αντιδραστικό υποχείριο τους, επαναφέροντας την μοναρχία του Γκλίξμπουργκ, να επιβάλλουν την κυριαρχία τους στην Ελλάδα για να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Μετά την ένοπλη επέμβαση του Δεκέμβρη και την εγκατάσταση της αντιδραστικής εξουσίας, οργάνωσαν τον μεταβαρκιαζανό όργιο και την εμετερή τρομοκρατία με τις εκατοντάδες τρομοκρατικές συμμορίες της δεξιάς σε βάρος των αγωνιστών της Γερμανικής Εθνικής Αντίστασης. Πάνω από 2.000 οι δολοφονίες, 5.680 οι τραυματίες, 28.450 βασανιστέντες, πάνω από 100.000 οι φυλακιστέντες, 166 βιασμένες γυναίκες, 834 εκτελεστέντες κτλ. Η επίμονη προσπάθεια του ΚΚΕ και του ΕΑΜ για πολιτική συμφιλίωση και ομαλή δημοκρατική εξέλιξη αποδείχτηκε μάταιη. Μπροστά σε αυτήν την τραγική κατάσταση προέκυψε το δίλημα υπό το αλγή στον αγγλικό υπεριαλισμό και την αντιδραστική πολιτική της ντόπιας ολιγαρχίας ή ο δύσκολος δρόμος του σκληρού ένοπλου αγώνα.
Ο Χρήστος Κοσμίδης ηχογραφεί ένα χειρογραφό του με τις σκέψεις του, με τις ιδέες του, με το πώς βίωσε τα γεγονότα στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Πίσω στο χρόνο, εν Σέρες, την 1η Ιανουαρίου 1941. Οι Σεραίοι, όπως και όλοι οι Έλληνες, θα υποδεχθούν με ελπίδες το 1941, ενώ τα σύννεφα πάνω από τα Βαλκάνια ολοένα και θα πυκνώνουν. Από τις 19 Δεκεμβρίου φτάνουν κιόλας στη γειτονική Βουλγαρία οι πρώτοι Γερμανοί τεχνικοί και περιηγητές. Η Σόφια και η Βάρνα γίνονται κέντρα της γερμανικής κατασκοπίας και από τα μέσα του Ιανουαρίου σημειώνονται και αφίξεις στρατιωτικών γερμανικών μονάδων με πολιτική περιβολή ιδίως αεροπόρων και αλεξιπτωτιστών. Από το Φεβρουάριο και σύμφωνα με το σχέδιο Μαρίτα, όπως ονομάστηκε το σχέδιο της γερμανικής επίθεσης κατά της Ελλάδας που εκπώνησαν οι επιτελείς του Χίτλερ, όλοι οι βουλγάρικοι δρόμοι που οδηγούν στα ελληνικά σύνορα διαπλατείνονται, ενώ ενισχύονται οι γέφυρες προκειμένου να αντέξουν το πέρασμα των βαρέων γερμανικών οχημάτων που καταφτάνουν πια ανοιχτά στη Βουλγαρία, ύστερα από την επίσημή της προσχώρηση στο τριμερές σύμφωνο του Άξονα, που το σχετικό έγγραφο που υπογράφεται στο ανάκτορο Μπελβεντέρε της Βιέννης την 1η Μαρτίου του 1941 και στο οποίο ως αντάλλαγμα για αυτή την προσχώρηση παραχωρείται στη Βουλγαρία η Ιουκοσλαβική και η Ελληνική Μακεδονία, η Ελληνική Θράκη καθώς και η Ρουμανική Δοβρουτσά. Η υπόσχεση της παραχώρησης γίνεται με επιστολή που δίνει στον τότε Βούλγαρο Πρωθυπουργό Φίλοφ ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών Φον Ρίμπεντροπ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της μαρτυρίας του Χρήστου Κοσμίδη, ο οποίος πια μιλάει για την Εθνική Αντίσταση και την ένταξή του στις γραμμές του Ελλάς.
Οι χιλιάδες καταδιωκόμενοι αγωνιστές που ανάμεσα τους ήμουνα και εγώ, που δεν είχαν συλληφθεί, που κινδύνευαν καθημερινά μνηστικοί και ρακένδυτοι, κυνηγημένοι στα δάση και τα βουνά, δεν είχαν άλλη διέξοδο από την υπεράσπιση της ζωής, της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας τους με το όπλο στο χέρι. Έτσι δημιουργήθηκε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Το ΚΚΕ και το ΕΑΜικό κίνημα μπήκαν επικεφαλής, ακολούθησαν ξανά το δύσκολο αλλά ηρωικό δρόμο του ένοπλου αγώνα. Η τρίχρονη ηρωική εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αποτελεί ανεκτίμητο κεφάλαιο του λαϊκοδημοκρατικού μας κινήματος. Κεφάλαιο που καταγιάστηκε με τη θυσία χιλιάδων αγνωστών ανδρών, γυναικών και νέων που άλλοι δίνοντας τη ζωή τους και άλλοι τραυματίες και ανάπηροι στις φυλακές και στις εξορίες, με το αίμα τους πότισαν το δέντρο της εθνικής ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας. Ο αγώνας ενάντια στον Αγγλικό και τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό ήταν μια γιγάντια ανάταση του λογικού κινήματος ενάντια στην ξενική επέμβαση για την κοινωνική απελευθέρωση του λαού μας, φάρος στον αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία, τη δημοκρατία και την κοινωνική πρόοδο. Ο τρίχρονος αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ανεξάρτητα από την τελική του έκβαση, ήταν αγώνας δίκαιος, λαϊκός, απελευθερωτικός, αντιυπερελεστικός. Ήταν αγώνας για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων της χώρας μας. Αγώνας για την πρόοδο και την προκοπή του τόπου. Ήταν συνέχεια της εθνικής αντίστασης, αγώνας για την εκπλήρωση των ανεκπλήρωτων ιδανικών της. Δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές, μαχητές μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, βρήκαν άσυλο, προστασία και αμέριστη βοήθημα σαν πολιτικοί πρόσφυγες στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης και τη Σοβιετική Ένωση. Επούλωσαν τις πληγές τους από τον εμφύλιο, αναπτύχθηκαν, απόκτησαν πλούσιες γνώσεις και εμπειρία. Ο Ελλάς τότε ήταν κυρίαρχος σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ήταν στρατός λαογέντος, εθελοντικός, που όμοιο του δεν είχε γνωρίσει η Ελλάδα άλλη φορά στην ιστορία της. Ένα μεγάλο μερίδιο δικαιωματικά ανήκει στην ηρωική επόν. Πάνω από 30% των μαχητών και στελεχών του Ελλάς ήταν ανταρτοεπονίδες. Η νεολαία γενικά αγάπησε όπως και ολόκληρος ο λαός στα χρόνια της κατοχής το λαϊκό μας στρατό, το ηρωικό Ελλάς, γιατί υπερφυσόταν τα εθνικά και λαϊκά συμφέροντα. Από την επιβουλή, όπως όριζε άλλωστε και ο όρκος του Ελλασίτη, ορκίζομαι ότι θα αγωνιστώ έως την τελευταία σταγόνα του αίματος μου για την πλήρη απελευθέρωση, ακεραιότητα και ανεξαρτησία της πατρίδας, για την περιφρούση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και την αποκατάσταση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του. Για το σκοπό αυτό θα υπακούω στις πράξεις και αποφάσεις της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Αντίστασης μέχρι την απελευθέρωση και θα εκτελώ ευσυνείδητα πειθαρχικά τις εντολές και οδηγίες των ανωτέρων μου και θα υποφεύγω κάθε πράξη που θα με ετοιμάζει σαν άτομο και σαν αγωνιστή του ελληνικού λαού. Ο χαρακτήρας αυτός του όρκου διαφοροποιούσε από κάθε αστικό στρατό, εκφράζοντας τόσο στο γεγονός ότι τα στελέχη του Ελλάς προέρχονται από το λαό και ήταν αφοσιωμένα σε αυτόν όσο και στις κύριες αρχές λειτουργίας του. Υπερασπίζονταν τη ζωή και την περιουσία του λαού, ήταν ο εγγυητής των ελευθεριών του. Στις γραμμές του Ελλάς εντάχθηκαν και πολύ αξιωματικοί, μόνιμοι, έφεδροι και υπαξιωματικοί προερχόμενοι από τον αστικό στρατό που πρόσφεραν τις γνώσεις και την πολεμική τους πείρα στον αγώνα εναντίον στους κατακτητές.
Αυτός λοιπόν είναι ο Χρήστος Κοσμίδης, διαβάζει τις ιδέες του, ένα χειρογραφό του κείμενο και νομίζω ότι αν υπολογίζω καλά το χρόνο και με αυτά που λέει, γιατί δεν θα ακούσουμε σήμερα όλη τη μαρτυρία, θα ακούσουμε αποσπάσματα, τρία αποσπάσματα συγκεκριμένα, αποτελεί πραγματικά τεκμήριο το οποίο εντάσσεται ήδη στο αρχείο της ΕΡΤ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως σας είπα, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, περισσότερα από 50 χρόνια, Έζησε ως πρόσφυγας, αρχικά ως Πόντιος πρόσφυγας και αργότερα ως πολιτικός πρόσφυγας στη Ρουμανία, αφού του πολέμησε και εντάχθηκε στις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού, στη συνέχεια, μετά το τέλος του εμφυλίου, όπως και πολλοί άλλοι, έφυγαν στο λεγόμενο Ανατολικό Μπλοκ, εκείνος εγκαταστάθηκε στη Ρουμανία, όπου έζησε αρκετά χρόνια, τουλάχιστον τρεις δεκαετίες. Σύνδεση τώρα με την Κάτω Αμπέλα, με το Σιδηρόκαστρο, εκεί βρίσκεται ο Λεωνίδας Κασάπης και δίπλα του ακριβώς βρίσκεται η κόρη του Χρήστου Κοσμίδη, η Δέσποινα Κοσμίδου. Λεωνίδα, ποιο ήταν το πλαίσιο που, μέσα στο οποίο έδρασε ο Χρήστος Κοσμίδης? Μιλώ για το πλαίσιο της εθνικής αντίστασης. Ο νομός Σερών έγινε το επίκεντρο μαχών και εκεί, και αυτό που διαφοροποιείται λίγο από την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι ότι έχουμε βουλγαρική κατοχή. Την τρίτη βουλγαρική.
Έτσι ακριβώς είναι, Θωμά. Καλησπέρα από τις Έρες, από το Σιδηρόκαστρο και την Κάτω Αμπέλα. Να πούμε ότι σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο των κατακτών στη χώρα μας αρχίσει και ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων, έτσι τον Αύγουστο του 1941, να κάνει την εμφάνισή της από τις πρώτες οργανώσεις. Είναι η πρώτη οργανωμένη ελληνική αντάρτικη ομάδα, το Βουνό Κερδίλιο, με την ονομασία ο Οδυσσέας Αυρούσιος, αρχηγό προ Στέλιο Μουζιώτη αρχικά. Στη συνέχεια τον θαλάσσι Γκένιο Λασάνη, όπως τον ήξερα. Αυτό σηματοδοτεί και κάτι για το πόσο γρήγορα κινήθηκε ο λαός των Σερών απέναντι στον Γερμανό από εκείνη την περιοχή, γιατί εκεί ήταν οι Γερμανοί, κατακτητή και ναζιστή. Να πούμε ότι παράλληλα στις Έρες, εκεί στα λεγόμενα πυροβολικά, ήταν η Γιάφκα, το προσφύγιο του Μακεδονικού Γραφείου του ΚΚΕ, που από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε για να αντισταθεί κατά του κατακτητή. Τώρα, οι μάχες που δόθηκαν είναι πάρα πολύ σημαντικές εδώ στην περιοχή. Να πούμε ότι ήδη από το πρώτο χρόνο, να πούμε ότι οι αντάρτες έδωσαν μάχες απέναντι στους Βουλγάρους και μάλιστα στις 25 Μαρτίου του 1944. Ορεινό συγκρότημα Λίμπα Μπάρτου Λαϊλιά, μια ολόκληρη βουλγαρική ημεραρχία εκτέθηκε, αλλά συνετρίβει από τους αντάρτες του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ.
Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο, Λεωνίδα, το οποίο συμβαίνει.
Ακριβώς.
Είναι το γενικό πλαίσιο.
Έτσι, μπαίνουν οι αντάρτες, απελευθερώνουν τις Έρες 14 Σεπτεμβρίου του 1944,
ναι.
Ενώ ο Κοσμίδης ως καπετάνιος του κηρυκητή του αρχηγείου Πόσδακ, μπαίνει επικεφαλής στο Σιδηρόκαστρο και απελευθερώνει το Σιδηρόκαστρο.
Να μιλήσουμε τώρα με την κόρη του, τη Δέσποινα Κοσμίδου. Καταρχάς, στον νομό Σερών έχουμε την εγκατάσταση ποντίων προσφύγων. Καταστάθηκαν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και μάλιστα έχουμε και έργα υποδομής τα οποία τελούνται εκείνη την περίοδο, εκτελούνται εκείνη την περίοδο, προκειμένου να αποδοθούν και γέες στους πρόσφυγες. Θα ήθελα λοιπόν να μας συνοψίσει η Δέσποινα Κοσμίδου την εγκατάσταση της οικογένειάς της στην Κάτω Αμπέλα και πώς ήταν τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης σύμφωνα με τα όσα άκουσε από τους παππούδες, από τον πατέρα της. Κυρία Κοσμίδου, καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι μάλλον.
Καλημέρα
από την Αθήνα.
Καλημέρα σας. Λοιπόν, η γιαγιά μου με τα παιδιά της, τα δύο, τον Χρήστο Κοσμίδη, τον μπαμπά μου και τον Κώστα Κοσμίδη, πήγανε από τον Πόντο τότε και περιπλανήθηκαν καταρχάς στη Θεσσαλονίκη και μετά, από ό,τι θυμάμαι που έλεγε η γιαγιά, πήγανε Ρέβεζα, Γιάννενα, εδώ στις Έρες, στη Θεά Πέτρα εγκαταστάθηκαν για λίγο, μετά στο Πολύβρισο και τελικά παραχωρήθηκε εδώ η Κάτω Αμπέλα, να το πω έτσι. Άνω και Κάτω Αμπέλα. Κάποιοι μένανε στην Άνω Αμπέλα, κάποιοι στην Κάτω Αμπέλα. Η γιαγιά με... τότε τους πρημοδότησαν με κάποια χρήματα, χτίσανε όλοι τους τα σπίτια και εγκαταστάθηκαν εδώ. Εγκαταστάθηκε η γιαγιά με τα δύο παιδιά της γύρα, γιατί ο παππούς ήταν εξορία και δεν γύρισε. Και συνέχισαν τη ζωή τους βέβαια πολύ δύσκολα εδώ. Τέλειωσαν το σχολείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο στο Σιδηρόκαστρο, το Παλατίδιο.
Ναι.
Και ο μπαμπάς μου, μετά που τέλειωσε το γυμνάσιο, κατέβηκε κάτω στην Αθήνα, έδωσε εξετάσεις στην Πάντιο πέρασε, έμεινε ένα χρόνο, αλλά τα οικονομικά δεν φάνανε και γράφηκε στη σχολή Ευελπίδας της Σύρος των αξιωματικών. Τέλειωσε εκεί τη σχολή και μετά διορίστηκε εδώ στο, στο στρατό που το μεταφέρεται εδώ στο Σιδηρόπεστο, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Αοροφύλακα. Όχι, στο στρατό ήταν τώρα ανθυπολοχωγός. Και κατόπιν έγινε το 40, άρχισαν τα όργανα που λένε.
Πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο.
Στο αλβανικό μέτωπο ήταν έφεδρος αξιωματικός. Μετά την αποχώρηση γύρισε. Εν τω μεταξύ η μητέρα του και ο αδερφός του φύγαν από εδώ γιατί ήταν βουλγαροκρατούμενα και πήγανε στα χωριά της Νιγρήτας στην Ορέσκια συγκεκριμένα.
Ναι.
Ο Ζωμπάς όταν έφυγε στη Θεσσαλονίκη βρήκε το άψος και έμαθε ότι ήταν εκεί, πήγε στην Ορέσκια.
Αν μπορείτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο γιατί δεν σας ακούμε πολύ καλά.
Ναι. Πήγε στην Ορέσκια.
Ναι.
Συναντήθηκε με τη μητέρα του και τον αδερφό του.
Ναι.
Παρέμεινε εκεί πόσο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εκεί παντρεύτηκε κιόλα, το 41, με τη μαμά μου, η οποία ήταν από την Ορέσκια, ειδικά με συνεκέσιο. Και κατόπιν έμεινε στην Ιγρήτα. Εκεί συναντήθηκε με τον Καρουχά, που ήταν μετέπειτα βουλευτής της ΕΔΑ,
του
Σούδη. Ναι. Και οργανώθηκε στον ΑΜ, ΛΑΣ, και άρχισε μετά ο αγώνας κατά των Γερμανών εκεί στην περιοχή, στα Κερδίλια, και μετά ανέβηκε πάνω στο ΛΑΙΑ.
Είχε έντονη και πλούσια δράση κατά τη διάρκεια της εθνικής αντίστασης. Και να πω στους κρατές μας ότι όσον αφορά στα Κερδίλια που αναφέρατε, έχουμε κάνει μια ειδική εκπομπή εδώ στην Αφύλακτη Διάβαση για το ολοκαύτωμα για τη σφαγή στα Κερδίλια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Κοσμίδου, ο πατέρας σας μετά το τέλος του πολέμου, και ενώ είναι σημαντική και πολύτιμη η προσφορά του στην εθνική αντίσταση, εντάσσεται στις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού και πολεμά, και πολεμά κατά διάρκεια του εμφυλίου σε επικές μάχες που λαμβάνουν μέρος στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των Σερών, σε μάχες που δόθηκαν κυριολεκτικά σώμα με σώμα. Ο πατέρας σας κάποια στιγμή βρέθηκε στο Μπούλκες. Γνωρίζετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες? Γιατί από τη μαρτυρία του και εγώ δεν μπόρεσα να το τεκμηριώσω και να το κατανοήσω απόλυτα. Πήγε στο Μπούλκες.
Ναι. Δεν έχω πολλές γνώσεις γι' αυτό, γιατί δεν ανέφερε καμία φορά.
Επιστρέφει από το Μπούλκες, συνεχίζει να πολεμά μέσα από τις τάξεις του Δημοκρατικού Στρατού και στη Ρουμανία ως πολιτικός πρόσφυγας. Πια πηγαίνει μετά το τέλος του εμφυλίου. Το 1949 δηλαδή.
Είχε τραυματιστεί στα Κερδίλια.
Ναι. Αν μπορείτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο για να σας ακούμε.
Είχε τραυματιστεί στα Κερδίλια, στη μάχη των Κερδίλιων.
Ναι.
Τελευταία μάχη ήταν.
Ναι.
Τότε είχαν γράψει οι αστικές εφημερίδες ότι σκοτώθηκε ο Κερδίλιος. Και θυμάμαι ότι την εφημερίδα την κρατούσε κρυφά για να μην τη δει.
Να παρακαλέσω, κυρία Κοσμίδου, και τον συνάδελφο του Λεωνίδα Κασάπη να μας βοηθήσει λίγο στη σύνδεση, γιατί δεν σας ακούμε. Λεωνίδα, δεν είναι καθόλου καλή η σύνδεση και δεν μπορούν να κατανοήσουν οι ακροατές μας τα όσα μας λέει η κυρία Κοσμίδου. Θα πρέπει να είναι σταθερά κοντά στο μικρόφωνο. Κυρία Κοσμίδου,
κοντά στο
ωραία,
μικρόφωνο,
ωραία.
Αλλά...
Ναι, είναι
τώρα
γιατί είναι...
ακούτε.
Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά, κυρία Κοσμίδου.
Ναι, λοιπόν, σας είπα, στα Κερδίλια,
τραυματίστηκε.
Μάχη,
ναι.
Τραυματίστηκε. Και μετά από εκεί μπήκε στη Ιουγκοσλαβία μου φαίνεται και από εκεί στη Βουλγαρία στο νοσοκομείο για θεραπεία.
Ναι.
Ακούτε.
Σας ακούω πολύ καλά. Σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Κοσμίδου.
Και μετά έμεινε μου φαίνεται εκεί.
Ναι.
Ή γύρισε πίσω, δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί ήταν οι τελευταίες μάχες.
Μάλιστα.
Και... μετά συνέχισε τη ζωή του στη Ρουμανία μόνος. Βέβαια δύσκολα τα χρόνια.
Χωρίς την οικογένειά του, κυρία Κοσμίδου, βρέθηκε στη Ρουμανία.
Ναι. Ναι, εγώ με τη μητέρα μου ήμασταν εδώ. Εγώ με τη μητέρα μου Φύγαμε 28 Νοέμβρη του 60. Συναντηθήκαμε με τον μπαμπά μου.
Δηλαδή τον πατέρα σας τον είδατε σε ηλικία 14 χρόνων, αν μπορώ να υπολογίσω.
17 ετών τον γνώρισα και με γνώρισε.
Για πρώτη φορά.
Για πρώτη φορά.
Γιατί εσείς πότε, όταν έφυγε ο πατέρας σας, πόσο χρονών είστε? Δεν είχατε τι...
Ο πατέρας μου το 43, όταν έφυγε από το σπίτι, θα με βάφτιζαν.
Ναι.
Έφυγαν σκεμμένα, γιατί γινόταν μια μάχη εκεί στην Κρήτα. Και θα έπρεπε να με βαφτίσουν.
Άρα...
Έφυγαν,
ναι,
και με βάφτισε η αδερφή του Κοστούδη.
Μάλιστα.
Αν έχετε ακούσει.
Όχι, δεν έχω ακούσει.
Λοιπόν,
θα ήθελα να ρωτήσω, τότε, κυρία Κοσμίδου, εσείς ήσασταν μωρό. Άρα
η εικόνα. Το 43.
Ναι, η εικόνα δηλαδή
το
που έχει.
Το 43 είμαι γεννημένη.
Ναι, η εικόνα δηλαδή που έχει ο πατέρας σας από εσάς μέχρι την ηλικία των 17 χρόνων που συναντιέστε, δηλαδή μέχρι το 1960, είναι ένα μωρό. Δεν έχει άλλη εικόνα από εσάς. Και εσείς δεν έχετε καθόλου μνήμη από τον πατέρα σας.
Καθόλου.
Και τον συναντάτε για πρώτη φορά.
Ναι. Ναι.
Το συναντάτε για πρώτη φορά το 1960 στην ηλικία των 17 χρόνων. Σε ποια πόλη της Ρουμανίας ήταν εγκατεστημένος?
Στο Βουκουρέστι. Ο μπαμπάς μου ήταν εγκατεστημένος. Ξέραμε εμείς ότι είναι εγκατεστημένος στο Πιτέστι, στο, ναι, Στεφανέστι, που ήταν ένα συνοικισμό στον οποίο κάνανε οι πολιτικοί πρόσφυγες εκεί όταν πήγανε.
Ναι.
Και μετά, όταν φτάσαμε εμείς, ο μπαμπάς μου ήταν στο Μπρασόφ, πόλη της Ρουμανίας, στα Καρπάθια. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο Βουκουρέστι με τη μαμά μου. Δεν ήταν ο μπαμπάς μου εκεί να μας περιμένει.
Στο μεταξύ...
Είχαμε μια διεύθυνση,
ναι,
και πήγαμε σε μια πρώην αντάρτησα με τον μπαμπά μου, γνωστή, η οποία μας υποδέχθηκε. Ψάξανε μέσα στον συλλόγο πολιτικών προσφύγων τον μπαμπά μου, τον βρήκαν και την επόμενη μέρα ήρθε και συναντηθήκαμε στο σπίτι της φίλης Πότος, έτσι λεγόταν.
Θα μου πείτε για αυτή τη συνάντηση, αλλά πρώτα θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς πήγατε στη Ρουμανία, με τρένο τότε, εκείνη την εποχή?
Με τρένο τότε, δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
Πήγατε με τρένο.
Με τρένο μέσω Ιουγκοσλαβίας.
Στα χρόνια που μεσολαβούν, σε αυτά τα 17 χρόνια που λείπει ο πατέρας σας, είναι οι μάχες ενταγμένος στις τάξεις του Ελλάς και μετά του Δημοκρατικού Στρατού. Και μετά φεύγει και πηγαίνει ως πολιτικός πρόσφυγας στις λεγόμενες σοσιαλιστικές χώρες. Υπάρχει επικοινωνία, υπάρχουν γράμματα, υπάρχει μια επικοινωνία του πατέρα σας με τη μητέρα σας?
Στην αρχή δύσκολα, μετά υπήρχαν. Αχ, τι να σας πω, δύσκολα τα χρόνια εκείνα, πολλά έχω να πω, αλλά...
Πείτε μας
για
να το καταλάβουμε, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστική ιστορία.
Εμείς μέναμε τότε, φύγαμε από την Ιγρήτα, έφυγε η μαμά μου με μένα, πήγε στις Σέρες, άλλαξε 3-4 σπίτια γιατί δεν δεχόταν πουθενά.
Ήταν αριστερός ο πατέρας σας, ήταν κομμουνιστής, οπότε ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα. Και
πολύ δύσκολα. Και ναι, για τη μαμά μου, η οποία δεν ήταν, ήταν ένα παιδί ακόμα, ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
Είναι συνέπειες των πράξεων πολλές φορές οι οποίες πια επιβαρύνουν την οικογένεια, γιατί δεν ήταν μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι κυνηγήθηκαν, αλλά ήταν και οι οικογένειές τους και τα μέλη των οικογενειών που υπέφεραν μετά το τέλος του εμφυλίου. Και φαντάζομαι ότι και η αλληλογραφία δεν ήταν εύκολη και ελέγχονταν ως ένα βαθμό τα γράμματα που σας έστελνε ο πατέρας σας ή τα γράμματα,
ναι,
που έστελνε,
ναι,
η μητέρα στον πατέρα,
ναι,
σας.
Ναι.
Κυρία Κοσμίδου, ναι, ένα 17χρονο κορίτσι λοιπόν, ποια είναι τα συναισθήματά του και ποια είναι η εικόνα που αντικρίζεται από τον πατέρα σας πρώτη φορά όταν τον βλέπετε πια στο Βουκουρέστι?
Πρώτα απ' όλα δεν μπορούσα να πω τη λέξη μπαμπά. Τον είδα ένας λεβέντης άνθρωπος, όπως ήταν ο μπαμπάς μου εκείνη την εποχή. Αγκαλιαστήκαμε, είπαμε μερικές κουβέντες, συναισθηματικά φορτισμένες, και από τον μπαμπά και από μένα και από τη μαμά. Από εκεί, από αυτό το σπίτι, φύγαμε, πήγαμε σε άλλο, στο Βουκουρέστι, στην ουνά μου, η οποία ήταν εκεί, ο Κοστούδη, η αδερφή. και ο αδερφός και η μητέρα τους. Μέναμε στο Βουκουρέστι και μείναμε εκεί μία εβδομάδα.
Ναι.
Έως ότου πάμε στον Μπρασόβ με τον μπαμπά μου. Μας υποδέχτηκαν εκεί ο Ερυθρός Σταυρός. Μείναμε σε ξενοδοχείο, πεντάστερο, την εποχή εκείνη. Τι να σας πω, είναι τόσα πολλά.
Εκείνη η επίσκεψη πόσο κράτησε, κυρία Κοσμίδου, μείνατε καιρό?
Πώς?
Πόσο κράτησε, πόσο κράτησε εκείνη η επίσκεψη?
Η επίσκεψη στο Βουκουρέστι μία εβδομάδα, μετά πήγαμε, σας λέω, 15 μέρες μέναμε στο ξενοδοχείο μέχρι να δώσουμε τον μπαμπά μου διαμέρισμα.
Ναι.
Και μετά πήγαμε στο διαμέρισμα, το οποίο δεν ήταν τελειωμένο, τέλος πάντων, εντάξει, σιγά σιγά γίναμε οικογένεια.
Δηλαδή πήγατε εκεί για να εγκατασταθείτε? Εγκατασταθήκατε στη Ρουμανία?
Ναι, στο Μπρασόβ.
Μάλιστα.
Πόσα χρόνια κάνετε?
Εγώ έκανα 16 χρόνια. Γύρισα με τη μεταπολίτευση το 1976.
Σε ηλικία πια 33 χρόνων.
Ναι.
Πώς είναι να ξαναγίνει οικογένεια, πραγματικά? Πώς γίνατε οικογένεια? Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήτανε? Μας είπατε προηγούμενα.
Τα πρώτα χρόνια, ειδικά ο πρώτος χρόνος, ήταν πολύ δύσκολος. Και για μένα και για τον μπαμπά μου και ειδικά για τη μαμά μου, η οποία ήταν ο Μασάζων.
Ναι.
Εγώ δεν είχα συνηθίσει με μπαμπά, ο μπαμπάς μου δεν είχε συνηθίσει με παιδί. Νόμιζε ότι είμαι μικρή, με ήθελε αγκαλιά. Εγώ αντιδρούσα. Είναι πολλά, πάρα πολλά.
Βέβαια, γιατί προσπαθούσε, όμως προσπαθούσε, κυρία Κοσμίδου, και εκείνος να κερδίσει τα χαμένα χρόνια. Γι' αυτόν ήταν 17 έτσι χρόνια μακριά σας. Άρα σας άφησε μωρό. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσει ότι δεν είσαστε πια μωρό, αλλά ένα ολόκληρο κορίτσι. Με το σχολείο τι κάνατε? Δεν είχατε τελειώσει, φαντάζομαι.
Το σχολείο, φαντάζομαι. Εδώ, ναι, όταν έφυγα,
ναι,
ήμουνα στην 8η λεγόμενη τότε.
Ναι, στην τελευταία δηλαδή.
Πήγα εκεί,
ναι,
κατευθείαν στην 12η. Τότε ήταν το Λύκειο στη Ρουμανία, 12η τάξιο. Πήγα στη 12η, τι να σας πω, μέσα στην τάξη, τα παιδιά γύρω-γύρω, εγώ δεν μπορούσα, δεν ήξερα τίποτε να μιλήσω. Τέλος πάντων, τα κατάφερα σιγά-σιγά με τα γαλλικά και τα λατινικά που κάναμε εδώ στο γυμνάσιο. Έγραφα άλλες μισές τις λέξεις, άλλες ολόκληρες. Πήγαινα σε έναν σύντροφο του μπαμπά μου, που ήξερε και ρουμάνικα και ελληνικά εκεί. Μου έλεγε ποιες λέξεις είναι σωστές, ποιες δεν είναι, και έτσι έμαθα σιγά σιγά, σε 3 μήνες μπορούσα να συνεννοηθώ. Τέλειωσα το Λύκειο, δύσκολα βέβαια, με βοήθησαν πάρα πολύ οι καθηγητές μου, μου κάνανε φροντιστήριο μετά το σχολείο. Έδωσα εξετάσεις για τον μπακαλαουρέα,
ναι,
το οποίο ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Πάλι με τη βοήθεια των καθηγητών, γιατί η επιτροπή ήταν από άλλες πόλεις. Δεν με ήξερε κανένας ότι είμαι Ελληνίδα και έχω 2 χρόνια, 1 χρόνο στην Ρουμανία. Με βοήθησαν, πήρα το πτυχίο, έδωσα εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο, λογικό δεν πέρασα, πρώτη χρονιά. Δεν το άφησα όμως, για να μάθω τη γλώσσα, πήγα σε τεχνική σχολή, στο Σταυρόσου. Ήταν το εργοστάσιο που έκανε φορτηγά αυτοκίνητα και τα λεγόμενα άρο που τα είχε ο ελληνικός στρατός τότε.
Ναι.
Εκεί δούλευε και ο μπαμπάς μου.
Τι ηρωνία όμως. Έφτιαχνε
σχολή 2 χρόνια.
Είναι ηρωνία, είναι τραγική ηρωνία αυτό. Έφτιαχνε φορτηγά που τα χρησιμοποιούσε ο ελληνικός στρατός.
Πολύ περιληπτικά.
Ναι, που έφτιαχνε ο ελληνικός στρατός και ο ίδιος στη διάρκεια του εμφυλίου, ενταγμένος στη τάξη του Δημοκρατικού στρατού, πολέμησε εναντίον του Εθνικού στρατού. Είναι δηλαδή τραγική ηρωνία και ηρωνία της τύχης όλων αυτών των πραγμάτων.
Τι να κάνουμε, έτσι ήταν η κοινή περίοδος.
Βέβαια.
Να μην έρθει άλλοι σαν κι αυτήν, γιατί εγώ μπορεί να μην έζησα τον πόλεμο, αλλά έζησα.
Είστε ένα παιδί του πολέμου όμως, κυρία Κοσμίδου. Γεννηθήκατε μέσα στην ναζιστική κατοχή.
Ναι, θυμάμαι, ο δάσκαλος στο δημοτικό έλεγε, ναι, πρέπει να σας προσέχουν εσάς, γιατί είστε παιδιά του πολέμου.
Ε, βέβαια, είστε παιδί.
Αλλά ποιος μας πρόσεχε.
Παιδί του πολέμου και μετά παιδί του εμφυλίου στην πραγματικότητα, γιατί υποστήκατε ως οικογένεια τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου. Ο πατέρας σας λοιπόν εργαζόταν στο εργοστάσιο. Η μητέρα σας τι έκανε, έμεινε στο σπίτι ή εργάστηκε και εκείνη.
Η μητέρα μου στην αρχή έμεινε στο σπίτι μέχρι που άρχισε να δουλεύει τότε κατοίκον, γιατί δεν ήξερε τα ρουμάνικα.
Ναι, βέβαια, πώς να ξέρεις μια γλώσσα όταν φεύγεις από τις Σέρες και ξαφνικά βρίσκεσαι σε ένα άλλο περιβάλλον. Και...
Όχι, στη Θεσσαλονίκη μέναμε εμείς.
Α, στη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι.
Ήτανε μοντίστρα, τα καλοκαίρια δούλευε στα Καπνά.
Ναι.
Εργοστάσιο Καπνών. Και εκεί που πήγαμε, γι' αυτό ο μπαμπάς μου, όταν θα πηγαίναμε, της είπε να φέρεις και τη μηχανή σου, τη ραπτική. Οπότε όταν πήγαμε εκεί, μη ξέροντας τη γλώσσα, υπήρχε η δυνατότητα να πάρεις υλικό και να το δουλεύεις στο σπίτι.
Ναι.
Έτσι δούλευε η μαμά μου στο σπίτι για 3-4 χρόνια.
Μάλιστα. Κυρία Κοσμίδου, θα ήθελα να σας δείσω μια πολύ μεγάλη χάρη. Να βάλουμε μια άνω τελεία στη σημερινή κουβέντα μας. Για τον εξής λόγο. Την ερχόμενη εβδομάδα θα υλοποιήσω ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με βασικό κύριο αφηγητή, τον Στράτο Κερσανίδη, ο οποίος έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο που λέγεται Transylvania Blues και αναφέρεται στη ζωή των φοιτητών δεκαετία του 1970 στη Ρουμανία. Όμως οι φοιτητές που βρέθηκαν στη Ρουμανία εκείνη την περίοδο, στις τότε σοσιαλιστικές χώρες, ήρθαν σε επαφή και σε όσμωση και με τις κοινότητες των πολιτικών προσφύγων. Θα ήθελα λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα για τη ζωή στη Ρουμανία, για την καθημερινότητα στη Ρουμανία. Γιατί τη βιώσατε πια ως ενήλικο κορίτσι, ως γυναίκα πια, όταν βρεθήκατε σε αυτήν την χώρα. Και θα ήθελα και κάποια επιπρόσθετα πράγματα να σας ρωτήσω και τον πατέρα σας, που τώρα δυστυχώς σήμερα δεν φτάνει ο χρόνος. Επομένως, να βάλουμε μία άνω τελεία στην κουβέντα μας. Την ερχόμενη εβδομάδα θα ξαναμιλήσουμε πάλι, να μας δώσετε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Να σας ευχαριστήσω θερμά από την Αθήνα. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε θερμά για την σύνδεση και να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Κωνσταντίνε, βοήθησέ με, να ακούσουμε το τρίτο και τελευταίο απόσπασμα της μαρτυρίας του Χρήστου Κοσμίδη και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον Στράτο Κερσανίδη ώστε να κάνουμε και τη γέφυρα για την επόμενη εκπομπή μας, την εκπομπή δηλαδή της ερχόμενης εβδομάδας. Ακούμε τον Χρήστο Κοσμίδη.
Μέσα στην Ελλάδα η αντιδραστική ολιγαρχία εκκυνηγούσε τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, οπότε και εγώ προερχόμενος από το Πούλκες έφτασα στη Θεσσαλονίκη και οργάνωσα το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας στην Ιγρήτα, στο Παγκαίο, στο Πόσδακ των Σερών, σε συνέχεια στο Πόσδακ της Δράμας. Ήμουν διοικητής της 132 ταξιαρχίας. Δώσαμε πολλές μάχες με τους μοναρχοφασίστες, τους δαγματολίτες, τους παουτζίδες και τα αποσπάσματα της χωροπηλιακής. Ο αγώνας αυτός κράτησε περίπου 3 χρόνια, αλλά ήταν ηρωικός, δημοκρατικός, αντιυπερισιτικός πόλεμος. Στην περιοχή του νομού Σερών έχουν γίνει πολλές μάχες στο Δημοκρατικό Στρατό. Δημιουργήθηκαν οι μάχες του Αχλατοχωρίου που μια διλογία ολόκληρη παραδόθηκε αμαχητή στα χέρια του Δημοκρατικού Στρατού. Ταυτοχρόνως, εν συνεχεία, έγινε η μάχη στο Τεπελάρ, το οχυρό, το οποίο κρατούσε μια διλογία του Εθνικού Στρατού, την οποία πολεμήσαμε επί 3 μέρες με επικεφαλής το Λασάνη, ο οποίος είχε αναλάβει τη διοίκηση της 132 ταξιαρχίας. Η μάχη του Ακλαδοχωριού έγινε στις 26 Οκτωβρίου. Από εδώ αναχώρησα και έφτασα στα Κερδίλια, όπου δώσαμε 3 μέρες μάχη με το 3ο σώμα στρατού. διαλύσαμε δύο τάγματα, ένα τάγμα που ερχόταν από την Ασπροβάτα και ένα τάγμα από την περιοχή της Νιγρίτας. Ταυτοχρόνως μαζί τους ήταν εκεί μερικοί Μάιδες, Βούλγαροι, τους οποίους και εξοντώσαμε. Ύστερα από την τριήμερη μάχη υποχωρήσαμε και φτάσαμε στην Κορώνα. Εγώ τραυματίστηκα το Μάρτιο του 1948 πάνω στην Μπέλα Βότα από την αεροπορία η οποία μας φυροκοπούσε συνεχώς.
Αυτό ήταν το τρίτο και τελευταίο μέρος της μαρτυρίας του Χρήστου Κοσμίδη και στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και στον εξαιρετικό συνάδελφο τον Στράτο Κεσανίδη, ο οποίος έχει στις αποσκευές του ένα ολοκένουργιο βιβλίο που λέγεται Transylvania Blues και το οποίο αναφέρεται, Στράτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Το βιβλίο αναφέρεται στα χρόνια που σπούδασα φοιτητής στη Ρουμανία, σε μια περίοδο έτσι που βρισκόταν σε ακμή το καθεστώς Τσαουσέσκου από το 1976 ως το 1982.
Την έκανα το πρόλογο προηγούμενα, αλλά πάντα το τεκμηριώνει ο καλεσμένος μας. Την ερχόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για τα χρόνια εκείνα της δεκαετίας του 1970 που βρέθηκες στην Ρουμανία. Αλήθεια, οι φοιτητές ήρθαν σε επαφή, σε όσμωση με τους πολιτικούς πρόσφυγες?
Κοίταξε, σε γενικές γραμμές όχι, πλην κάποιων περιπτώσεων που κάπως πιο πολιτικοποιημένων, κάποιων που ενδιαφερόταν περισσότερο. Εγώ δηλαδή είχα μία επαφή με κάποιους πολιτικούς πρόσφυγες στο Κλουζ, στην πόλη που ήμουνα, τους οποίους γνώρισα μέσα από κάποιες διαδρομές, όπως μπορούμε να πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Και γνώρισα, ας πούμε, ήταν 3-4 αυτοί.
Ναι.
Και είδα τον τρόπο που ζούσαν, μου είχαν αφηγηθεί διάφορα πράγματα. Δυστυχώς όμως, ξέρεις, ότι ήμουν νέος και δεν έδειξα το απαραίτητο ενδιαφέρον να ρωτήσω και να μάθω πολύ περισσότερα που θα μπορούσα να έχω μάθει, τα οποία έψαξα εκ των υστέρων τώρα, μετά από τόσα χρόνια, να βρω για να γράψω στο βιβλίο.
Ωστόσο, οι μνήμες ήρθαν και με στοιχεία μυθοπλαστικά και δημιουργήθηκε το Transylvania Blues, ένα αμιγώς κινηματογραφικό βιβλίο, κυρίες και κύριοι, που θα διαβάσουμε αποσπάσματα την ερχόμενη εβδομάδα. Κωνσταντίνε, λοιπόν, θέλω να βάλεις να παίζεις σιγά σιγά το τελευταίο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε το ραδιοφωνικό μας ντοκιματέρ. Στράτο, άκουσε το λίγο και θα σε αποχαιρετήσω αφού το ακούσεις όμως.
Ναι, βεβαίως.
Ένα τραγούδι από τα χρόνια Τσαουσέσκου, μια ηχογράφηση λοιπόν από τη δεκαετία του 1960, ένα τραγούδι που όπως αναφέρεται και στην ηχογράφηση, ένα τραγούδι από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρουμανίας. Στράτο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα που πια θα ξεδιπλώσουμε το Transylvania Blues. Σε ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και το σημερινό επεισόδιο της ραδιοφωνικής σειράς Αφύλακτη Διάβαση. Να ευχαριστήσω θερμά όλους τους καλεσμένους μας. Καταρχάς, τον συνάδελφο Λεωνίδα Κασάπη, την Δέσποινα Κοσμίδου και τον Στράτο Κερσανίδη. Στον ήχο ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, στην έρευνα τεχνημείωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μουσική